Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание Проект на програма за работа на Народното събрание. На Председателски съвет направихме някои промени в подреждането на точките. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда. Вносител Министерски съвет на 18 септември 2020 година. Втора точка. Първо гласуване на Законопроект за виното и спиртните напитки. Вносител Министерски съвет на 11 септември 2020 година. Трета точка. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър Булстат. Вносител Министерски съвет на 28 август 2020 година. Приет на първо гласуване на 23 септември 2020 година. Точка първа за четвъртък, 22 октомври 2020 година. Четвърта точка. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносител Министерски съвет на 25 август 2020 година. Вносител Министерски съвет на 12.10.2020 година. Точка втора за четвъртък, 22 октомври 2020 година. Пета точка. Разисквания по питане от народните представители на Георги Михайлов, Георги Гьоков, Георги Йорданов, Десислав Тасков, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова към министра на здравеопазването Костадин Ангелов относно това как се структурират дейности и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19, точка 3 за четвъртък, 22 октомври 2020 година от 11.30 часа. Шеста точка. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Вносител Министерски съвет на 28 септември 2020 година. Точка първа за петък, 23 октомври 2020 година. Седма точка. Парламентарен контрол. Моля режим на гласуване по така предложения проект за програма на работа на Народното събрание. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 179 народни представители, за 120, против 29, 30 се въздържат. Предложението е прието. Постъпили законопроекти и проекторешения от 14 октомври 2020 година до 20 октомври 2020 година. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител Министерски съвет. Водеща комисия по правни въпроси, разпределен на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физически лица. Вносител Красимир Янков и група народни представители, разпределен на водеща комисия по бюджет и финанси и на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вносител Министерски съвет. Водеща комисия по правни въпроси. Годишен доклад за младежта за 2019 година. Вносител Министерски съвет. Разпределен на Комисията по въпросите на младежта и спорта, Комисията по образованието и науката, Комисия по труда, социалната и демографската политика, Комисия по здравеопазването, Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносител Министерски съвет. Разпределен на Комисия по правни въпроси и на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Предложение за провеждане на разисквания по питане номер 054-05-39 от 24 септември 2020 година от народните представители професор Георги Михайлов, Георги Гьоков, доцент Георги Йорданов, доктор Десислав Тасков, доктор Илиян Тимчев, доктор Валентина Найденова, доктор Иван Ибришимов и Анна Славова към министра на здравеопазването професор доктор Костадин Ангелов относно това как се структурират дейностите и политиката на правителство в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19. Вносител Корнелия Нинова и група народни представители. Проект на решение за промяна в състава на Комисията по културата и медии. Вносител – Георги Свиленски. Проект на решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Вносител – Георги Свиленски. До председателя на Народното събрание, до председателя на парламентарната група на БСП за България, заявление от Чавдар Йорданов Велинов, народен представител от парламентарната група на БСП за България. На основание член 15, алинея 3, във връзка с алинея 5 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, госпожо председател на Народното събрание, госпожо председател на парламентарната група на БСП за България, с настоящото ви уведомявам, че напускам парламентарната група на БСП за България и се обявявам за народен представител, не членуващ в парламентарна група. Основанията ми за това решение са непреодолими ценностни различия, свързани с водената политика, начина на ръководене и вземане на решения, взаимоотношенията и други в парламентарната група на БСП. С уважение, Чавдар Йорданов Велинов. Съобщение. Заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и прибиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от състава на Кралските военно-въздушни сили на Тайланд. Разрешението е в сила за периода от 19 до 23 октомври 2020 година за общо два полета с цел транспортиране на принца на Тайланд. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованата страна след положително становище от компетентните в тази област държавни органи, Министерството на икономиката и Министерството на външните работи. Уведомлението е постъпило на 16 октомври 2020 година с входящ номер 003-09-88 и е предоставено на Комисията по отбрана. Декларация. Заповядайте, госпожо Анастасова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на БСП за България, Изпълнителното бюро и Националния съвет на БСП се противопоставят категорично на предложените от депутатите от парламентарната група Обединени патриоти и подкрепени на първо четене в Народното събрание от парламентарната група на ГЕРБ промени в Кодекса на труда, касаещи изменения на националния празник 24 май от Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост в Ден на българската писменост, просвета и култура. Подобни промени имат важен национален характер и широк международен отзвук, затова трябва да бъдат предмет на обществено обсъждане, в което да вземат участие водени учени от областта на медиевистиката и българистика. Към Българска академия на науките съществуват сериозни звена, специализирани в разработването на тази широко обхватна и специфична научна проблематика. Нещо повече. В стремежите да бъде премахнато определението славянска в предложеното наименование на празника, съзираме недалновидност и некомпетентност. Това намираме като опит да се отнеме общославянската и общоевропейска значимост на Кирило-Методиевото дело, спасено и получаващо своето благотворно развитие по българските земи. Създадената в Преславската книжовна школа от Методиевите ученици българска кирилица вече е призната в Европейския съюз като една от трите официални азбуки, наред с латинската и гръцка. Тази българска кирилица се ползва от близо 300 милиона човека по света. Ние изразяваме пълната си подкрепа на позицията на Кирило-Методиевия център, Съюза на тракийските дружества, Тракийския научен институт, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, на Института за български език професор Любомир Андрейчин към Българска академия на науките. Наименованието на празника 24 май да остане непроменено, защото то е исторически вярно и научно обосновано. Така формулирано, това наименование включва в себе си българската просвета и култура, принадлежността им към славянската писменост и Кирило-Методиевото дело, както и утвърдената през вековете българска православна традиция. Предлаганата формулировка би поставила на сериозно изпитание бъдещето на нашето образование и ще разкрие простор за непредвидими нападки срещу ролята и мястото, които заемат български език в панорамата на съвременната славянска култура. Такова псевдопатриотично, но всъщността си нихилистично отношение към родната ни словесност ще игнорира историческите заслуги на българската писменост и книжовност за утвърждаване на славянството като специфична и самостоятелна културна общност. Това предложение не е нищо друго, освен продължение на антибългарската отродителска политика, провеждана настървено от Министерство на образованието и науката спрямо младите поколения. Фалшифицирането на историческите факти, редуцирането на приносите, които има страната ни в европейската история и подмяната на стойностната българска литература в учебниците с политкоректни литературни ерзаци, от години се превърна в целенасочена държавна политика. В името на България, която е всепризната като държава на духа, се противопоставяме категорично на опитите за промяна на наименованието. Празник на българската просвета и култура и на славянската писменост. Официалната празнично-обредна система на България не бива да зависи от управленски мандати, не трябва да се влияе от политическа конюнктура или партийни интереси, не може да бъде обект на разностилие по лични чувства или предпочитания. Като плод на изстраданата борба на нашия народ за свобода, себеутвърждаване и идентичност, тя трябва да бъде символ на националното единство. Призоваваме законопроектът да бъде оттеглен. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Анастасова. Продължаваме с първа точка от програмата. Декларация от името на парламентарна група. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, на основание член 49 алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в пленарна зала да бъдат допуснати господин Николай Кънчев, заместник министър на околната среда и водите, госпожа Силвия Димитрова, директор на дирекция екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на...
По-близо до микрофона, моля, не се чува точно предложението му.
Да, процедура за допуск на основание. Член 49 алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в пленарна зала да бъдат допуснати господин Николай Кънчев, заместник министър на околната среда и водите, и госпожа Силвия Димитрова, директор на дирекция екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването.
Добре, благодаря ви. Ще подложа процедурното предложение след като обявя точката. Преминаваме към първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда. Подлагам на гласуване процедурното предложение. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 167 народни представители, гласували за 154, против, въздържали се 13. Предложението е прието. Моля, продължете с доклада на Комисията по околна среда и водите.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, представям на вашето внимание доклад относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закон за защита от шума в околната среда, номер 002-01-45, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2020 година. На редовно заседание, проведено на 1 октомври 2020 година, Комисията по околна среда и водите обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, номер 002-01-45, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2020 година. На заседанието присъстваха от Министерството на околната среда и водите госпожа Михаела Доцова, изпълняващ длъжността главен секретар, и госпожа Силвия Димитрова, директор на дирекция екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването. От Министерството на здравеопазването госпожа Светлана Йорданова, заместник министър, и доктор Каталина Вълкова, държавен експерт в дирекция здравен контрол. От името на вносителите законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Доцова. Тя подчерта, че внесеният законопроект има за цел осигуряване прилагането на регламент ЕС 2019-1010 на Европейския парламент и съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламента ЕО номер 166/2006 и ЕС номер 995/2010 на Европейския парламент и на съвета, директиви 2002/49 ЕО, 2004/35 ЕО, 2007/2 ЕО, 2009/147 ЕО и 2010/63 ЕС на Европейския парламент и на съвета, регламенти ЕО номер 338/97 и ЕО номер 2173/2005 на съвета и директива 86/278 ЕИО на съвета. С приемането на законопроекта ще се осигури засилване участието на обществеността и гарантиране достъпността на данните за шума в околната среда чрез осигуряване разпространението на информация в съответствие с директива 2003/4/ ЕО и с директива 2007/2 ЕО INSPIRE. Достатъчно време за провеждане на обществени консултации при изготвяне на плановете за действие към шумовите карти, като периодът между изготвянето на картите и на плановете се променя на 2 години. По този начин срокът на четвъртия кръг за преразглеждане или актуализиране на плановете за действие се отлага еднократно и ще бъде 18 юли 2024 година, след което на всеки 5 години. Регламентиране на начина на докладване на информацията от шумовите карти и от плановете за действие до Европейската комисия посредством предаването и само по електронен път в задължително хранилище на данни. Част от текстовете са свързани и с компетенциите на Министерството на здравеопазването, по които са получени становища от страна Националното сдружение на общините в Република България, както и мнения на граждани. Предвид това, госпожа Йорданова изрази мотивите на Министерството на здравеопазването за предложените промени. Отношение по внесения законопроект взеха народните представители госпожа Ивелина Василева, господин Манол Генов и господин Атанас Костудинов. Госпожа Ивелина Василева изрази подкрепа към законопроекта от името на парламентарната група на ГЕРБ, тъй като чрез него се цели синхронизиране на българското с европейското законодателство. По отношение на текста на параграф 6, по който са получени становища, изказа мнение, че биха насърчили в хода между първо и второ четене съвместно между Министерството на здравеопазването и Националното сдружение на общините в Република България да се прецизират текстовете, така че да не се създава неяснота за общините от гледна точка на техните задължения, касаещи административните процедури. Господин Генов и господин Костадинов отбелязаха, че парламентарната група на БСП няма да подкрепи законопроекта на първо четене, тъй като смятат, че са налице противоречия в получените становища и част от текстовете въвеждат субективен подход към измерването на шума. След дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околна среда и водите с 12 гласа за, 0 против и 6 въздържали се, подкрепи законопроекта и изрази следното становище. Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, номер 002-01-45, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2020 година. Благодаря.
Благодаря, госпожо Тодорова. Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Ви представяте доклада. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума и околната среда, номер 002-01-45, внесен от Министерски съвет. На редовно заседание, проведено на 1 октомври 2020 година, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за защитата от шума в околната среда, номер 002-01-45, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2020 година. В заседанието на комисията взе участие госпожа Силвия Димитрова, директор на дирекция екологична оценка, ОВОС и предотвратяване на замърсяването в Министерството на околната среда и водите, която представи законопроекта от името на вносителя. Законопроектът е разработен с цел осигуряване прилагането на регламент ЕС 2019-1010 на Европейския парламент и съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда и за изменение на регламенти ЕО номер 166-2006 и ЕС номер 995-2010 на Европейският парламент и на съвета, директиви 2002-49-ЕО, 2004-35-ЕО, 2007-2-ЕО, 2009-147-ЕО и 2010-63-ЕС на Европейския парламент и на съвета, регламенти ЕО номер 338-97 и ЕО номер 2173-2005 на съвета и директива 86-278-ЕИО на съвета, регламент ЕС 2019-1010, поради което е включен в плана за действие за 2020 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Изменението на директива 2002-49-ЕО относно оценката и управлението на шума в околната среда налага промяна в закона с цел избягване на противоречия в нормативната уредба на европейско и национално ниво. С приемането на измененията се засилва участието на обществеността и се гарантира достъпността на данните за шума в околната среда, както и за неговите вредни за човешкото здраве ефекти, чрез осигуряване на достатъчно време за провеждане на обществени консултации при изготвяне на плановете за действие към шумовите карти, като се отлагат с една година срока за докладването им. По този начин периодът между изготвянето на картите и на плановете се променя на 2 години, а срокът на четвъртия кръг за преразглеждане или актуализиране на плановете за действие ще бъде отложен еднократно и ще бъде 18 юли 2024 година, след което на всеки 5 години. Регламентира се и начинът на докладване на информацията от шумовите карти и от плановете за действие до Европейската комисия посредством предаването и само по електронен път в задължително хранилище на данни. Необходимата информация, която ще се изпраща на Европейската комисия, ще се определя посредством промените в наредбата за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие. Предвиденото изменение на член 16б алинея 2 е поради възникнали множество казуси с прилагането на разпоредбите на закона при наличие на обекти, разположени в зоните, посочени в член 16а алинея 1 от закона, които обаче отстоят на повече от 500-1000 метра до най-близката жилищна сграда. Това на практика води до невъзможност да бъдат изпълнени изискванията на закона, а именно да бъдат измерени еквивалентните нива на проникващ шум в съседните жилищни помещения или такива разположени в непосредствена близост или граничещи с обекта източник на шум, поради обстоятелството, че такива помещения на практика няма. В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от изготвянето и приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа за, 0 гласа против и 6 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение за Закона за защита от шума в околната среда, номер 002-01-45, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Денев. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания, госпожо Люртова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху населението. Присъстваш като нежелан или вреден външен звук, причинен от човешката дейност, в това число излъчван от автомобилния, железопътния, въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения за промишлеността и от локални източници. Показателите за шум в околната среда са физични величини, при чието определени са отчетени степента и границите на дискомфорт на гражданите, изложени на шум. В компетенциите на Министерството на околната среда и водите са политиката по управление, мерките за предотвратяване и контрол на шума в околната среда. Министерството на околната среда и водите осъществява постоянен мониторинг и контрол върху прилагането на изискванията за шума в околната среда. Стратегическите карти за шум и тяхното разработване е определянето на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотикиране на шумовите нива в околната среда. Тя позволява акустично планиране чрез изработването на плановете за действие с оглед предотвратяването и намаляване на шума в околната среда. Крайната цел е създаване на здравословни условия на живота на населението и опазване на околната среда от шум чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото предотвратяване или намаляване. Основната цел на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда е да се транспонират измененията в Директива 2002/49/ЕО, въведени с член 2 на Регламент 2019/1010, засилване участието на обществеността и гарантиране достъпността на данните за шума в околната среда, осигуряване на достатъчно време за провеждане на обществени консултации при изготвянето на плановете за действие към шумовите карти. Регламент ЕС 2019/1010 има за цел да се осъвремени управлението на информацията и да се гарантира по-последователен подход към законодателните актове, попадащи в неговия обхват, чрез опростяване на докладването, така че да се намали административната тежест, да се подобри базата данни с оглед на бъдещи оценки и да се увеличи прозрачността в полза на обществеността. Изменящият европейски акт е регламент и като такъв има пряко приложение. Предвид, че същият изменя директива 2002/49/ЕО, транспонирана в националното ни законодателство чрез Закона за защита от шума в околната среда, следва закона да бъде променен с цел избягване на противоречия в нормативната уредба на европейско и национално ниво. Директива 2002/49/ЕО изисква държавите членки да разработват периодично на всеки 5 години стратегически карти за шум и планове за действие към тях за всички обекти, попадащи в обхвата им. А именно, агломерации с население над 100 000 жители, основни пътища, през които преминават над 3 милиона моторни превозни средства годишно, основни железопътни линии с над 30 000 преминавания на влакови композиции на година, основни летища с над 50 000 движения в година. В обхвата на директивата попадат 7 български агломерации – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен и Русе. Регламент 2019/1010 променя сроковете за разработване и докладване на плановете за действие към стратегическите карти на шума за всички обекти от обхвата на директива 2002/49/ЕО. 2014/49 ЕО, като удължава с една година срока между изработването на стратегическите шумови карти и на съответните планове за действие към тях, с цел осигуряване на достатъчно време за провеждане на обществени консултации. По този начин от четвърти кръг нататък държавите членки ще разполагат с около 2 години между изготвянето на картите на шума и актуализирането на плановете за действие, вместо само с 1 година, както до сега. За следващите кръгове на плановете на действие ще се възстанови 5-годишният цикъл за преразглеждане или актуализиране. Тези срокове са посочени в преходните и заключителни разпоредби и за това се налагат допълнения на тези разпоредби. Основно изискване на Директива 2002/49/ЕО е осигуряване на публичност на информацията за шума в околната среда, за нивата на излагане на шум от различни източници в големите градове и за вредните въздействия за човешкото здраве при продължително излагане на високи нива шум. В тази връзка всички компетентни органи е необходимо да поддържат на своите сайтове актуална информация относно действията, които предприемат за намаляване на високите шумови нива, както и за запазване на местата, където нивата на шума са добри. Това изискване е отразено в българското законодателство посредством член 9 и член 10 на Закона за защита от шума в околната среда. Регламент 2019/1010 поставя допълнително изискване към държавите членки да гарантират, че информацията от стратегическите карти и планове ще бъде предоставена на разположение и ще се разпространява сред обществеността относно обществения достъп до информация за околната среда. Предоставянето на обществено достъпна информация не е ново задължение за България. Новост е задължението за предаване на информацията само в електронен вид в задължително хранилище за данни, което ще бъде създадено от комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда. Приемайки изменението в закона, ще има съответствие между европейското и националното законодателство. Като компетентни органи, общините, Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще могат да поставят ясни условия.
Калинки, които понякога нищо не разбират от работата, за която са назначени да свършат, и по този начин съсипват държавните дружества, а държавните дружества, чрез тях държавата трябва да прави политика, било по-социална, било политика, която да пълни държавния бюджет със средства от дейността на тези предприятия. Нашите претенции и критики срещу това, което в момента ГЕРБ се опитват да направят, е, че не спазват закона, такъв какъвто беше приет преди 6 месеца. Той беше приет под натиска на ОИСР, това е Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, и това беше един от критериите за приемането ни в ИРМД. Тогава под натиск на европейците ГЕРБ бяха принудени да приемат този закон и въпреки това сега излагаха европейците и не спазват този закон. Какво имам предвид? Процедурата, която се готвят да направят, е абсолютно опорочена. Първо, в закона е описано, че всичките министерства, които са принципал на отделните държавни предприятия, трябва да заявят изискванията за избор на съответните управители на дружествата към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол като независим орган да организира конкурсите, да избере бордовете и да ги даде за назначаване към съответните министерства. Това не се спазва. Министерствата започват по добре познатия стар гербаджийски начин да се опитат да си назначат, както казах, каники в управлението на държавните дружества. Другото, което нас ни притеснява и смущава, това е това, което повтаряме от дълго време, и не само ние, повтаряме протестиращите на улицата, че в днешното управление липсва политическа визия за развитието на България и за управлението съответно на тези дружества. Какво има предвид? В обявените конкурси липсва бизнес план. Тоест, чрез този бизнес план държавата трябва да се даде критерии какво изисква даденото държавно предприятие да постигне. Било то социални ангажименти, имам предвид български държавни железници първо, примерно. Или висока печалба, имам предвид предприятия като Кинтекс, като РДД и така нататък. И третото, което нас не смущава, е еднаквите критерии, които се избират управителите на държавните предприятия. Според нас не е едно и също да избираш директор на държавното предприятие Тържище за плодове, зеленчуци и цветя и директор на АЕЦ „Козлодуй“ или директор на РВД. Ако погледнете в обявленията на министерствата, правилата за всичките тези директорски места са абсолютно едни и същи, копирани от правилника, който е приетъл закона, което за нас отново е недопустимо и отново ни води към мисълта, че тези конкурси се организират единствено и само бързо, за да могат в края на мандата си да назначат поредните, както казах, политически и гербаджийски каники, които в последствие да управляват тези дружества. Въпрос имате ли?
Само че въпрос по друга тема, както ви днес е председател на парламентарната група на БСП, днес още ни депутати на Кузова, станаха 71, на какво се дължи това и имате ли някаква официална реакция?
Не сме разговаряли с този колега. Това, което се случи, когато ни напуснаха 6 народни представители миналия път. Тогава на парламентарна група се събрахме всичките и председателя на парламентарната група, госпожа Корнелия Нинова, постави ясно въпроса, ако има още някой, който има желание да напусне парламентарната група, да го обяви веднага, за да може всички тези хора да напуснат. Тогава този въпросният колега беше на заседанието на парламентарната група и не е заявил никакви такива намерения, че ще напуска парламентарната група. Така че за нас това е изненадващо.
Някаква реакция ще имате?
Моля?
Някаква реакция ще имате?
Уважаеми дами и господа журналисти, аз ще взема думата за едно изречение, тъй като с напуснания колега сме от един многомандатен избирателен район, Плевенския. Вчера говорих с структурата, Плевенската партийна организация, която членуваме заедно с колегата. Никой не е уведомен. Смутени и разочаровани са колегите в Плевенската партийна организация на БСП. В четвъртък ще се проведе заседание на ръководството на организацията и ще излезат с позиция по темата. Благодаря.
Заплашени от партийни изключения.
Извинявайте, моля ви, тъй като според нас темата с съсипването на държавните предприятия е доста по-важна, колкото напускането на един депутат от групата на БСП. Моля ви, ако имате въпроси относно темата с държавните борди.
Добре, по темата държавните борди, са ли конкретни примери на назначения, които ви смущават?
Нашата трибунка в момента е един вид превантивна, за да може да предупредим управляващите и да ги предупредим да спрат с тези безобразия, които са замислили да правят, защото те са направили обявления в сайтовете на съответните министерства и последният срок за подаване на документите изтича, мисля, че края на тази седмица. По закон това трябваше да стане до 11 октомври. Всички тези срокове бяха са отпуснати. Тоест законът за публичните предприятия беше приет за пред европейците, за да изпълним изискванията за ERN2, след което те бяха изложени за последен пореден път от ГЕРБ.
Как ще коментирате случаят
с президентската делегация? Помолих ви, само ако имате въпроси във връзка с системата, която... Точно пуснахте тези. Ако така се проведат, точно това е целта на ГЕРБ. Както казах, в края на мандата си Борисов и ГЕРБ правят всичко възможно да овладят колкото се може повече властови постове в тези структури държавни. Които казах, че са създадени и чрез тях държавата трябва да прави политика, а не да бъдат източвани в посока партийни, така се на ГЕРБ. Доста сложно е, както е разписана процедурата, защото според закона там трябва да се назначават професионалисти, които да не подлежат на смяна от, както казах, от партия в Опен принцип. Имате ли други въпроси? Благодарим.
Разписани са правила за производство на спиртни напитки с географско указание. Министерството на икономиката ще води публични електронни регистри на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки и регистър на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки. Регламентиран е редът за тяхното поддържане и актуализация. Уреждат се също условията и редът за признаване на браншови организации на производителите и на дегустационните комисии. Подробно са разписани контролните органи и техните правомощия при осъществяването на контрол по закона. В административно-наказателните разпоредби са предвидени санкции за извършени нарушения. В комисията са постъпили становища от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори и от Националната лозаро-винарска камара с конкретни бележки по законопроекта. Последвалата дискусия от Изпълнителната агенция по лозата и виното настояха режимът на контрол по отношение на предлагането на лозаро-винарски продукти да остане в компетенциите на Изпълнителната агенция по лозата и виното, тъй като тя е държавният контролен орган, в чийто състав са две лаборатории, нотифицирани от Европейската комисия. От Националната лозаро-винарска камера припомниха, че наказателната процедура срещу България е започнала във връзка с липсата на нотификация на приетия през 2012 година закон. Отбелязаха, че новият проект отново не е нотифициран, което създава риск от нова наказателна процедура. Отбелязаха, че преминаването на контрола върху търговията с лозаро-винарски продукти от Изпълнителната агенция по лозата и виното към Министерството на икономиката крие рискове за качеството на осъществявания контрол, тъй като целият експертен и административен потенциал е в структурите на агенцията и нейните териториални поделения. От парламентарната група на БСП за България заявиха, че законопроектът следва да премине през процедура на нотификация преди да бъде разглеждан. Отбелязаха, че в него се съдържат текстове, противоречащи на закона за управление на агрохранителната верига, в който са определени компетентните контролни органи по агрохранителната верига и техните функции. Обърнаха внимание, че Комисията за защита на потребителите не разполага с необходимия капацитет да осъществява вменените и контролни функции и заявиха, че ще се въздържат да подкрепят законопроекта. След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните с 10 гласа за, 0 гласа против и 11 гласа въздържали се Предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за виното и спиртните напитки номер 002-01-44, внесен от Министерски съвет на 11 септември 2020 година.
Благодаря, госпожо Белова. Кой ще представи доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм? Господин председателят Петър Кънев. Заповядайте, господин Кънев.
Доклад по законопроекта за виното и спиртните напитки номер 002-01-44, внесен от Министерския съвет на 11 септември 2020 година. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 30 септември 2020 година, разгледа и обсъди законопроекта за виното и спиртните напитки номер 002-01-44, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха от Министерството на земеделието, храните и горите доктор Лозана Василева, заместник-министър, Калина Тутева, държавен експерт дирекция пазарни марки и организации на производители, Милена Кирилова, главен юрисконсулт дирекция правни дейности, Красимир Коев, изпълнителен директор на изпълнителната агенция по лозята и виното. Законопроектът бе представен от заместник-министър Василева. Според носителя, общата цел на предложения законопроект е свързана с пълно и точно изпълнение от страна на българската държава на процедурите по приемане на закона за виното и спиртните напитки съобразно законодателството на Европейския съюз. С актуализирането на националната правна рамка се цели осъществяване на регулиране, което съответства на европейските стандарти и изисквания. Специфичните цели на законопроекта са разширяване на пазарите на вино в рамките на единния пазар на Евросъюза и по света, чрез въвеждане на система от мерки за подобряване контрола върху производството и предлагането на пазара на качествено грозде, оцет, вино, плодови вина и продукти, произведени от тях. Създаване на по-ясен, упростен и ефикасен лозаро-винарски режим, подсигуряващ равновесие между търсенето и предлагането чрез въвеждането на правила, които гарантират равнопоставеност на производителите и упростяване на правилата за водене на регистрите. Осигуряване на прозрачна, справедлива и навременно функционираща система за контролиране на новите лозови насаждения и ограничаване на площта им според нуждите на сектора до предвидения в регламент Европейския съюз номер 1308/2013 година, максимум от 1% от лозарския потенциал на страната за предходната година. Използване на референтни методи за изотопен анализ, като се улесни разчитането на резултати от анализа, постигане на прозрачност на пазара и честна конкуренция при производство на грозди, вино и спиртни напитки, чрез подобряване на средствата за контрол върху всички производители, проследяване на процеса на производството, осигуряване на предвидима бизнес среда чрез еднаквото прилагане на законовите правила от производителите. Със законопроекта се отменя закона за виното и спиртните напитки, приет през 2012 година, с последни изменения от 2018 година, като правата на лицата, вписани в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски происход, дестилати и спиртни напитки по отменения закон се запазват. Според носители, очакваните приходи ще покриват и цяло разходите, извършвани за осъществяване на предвидените в законопроекта дейности, и няма да се наложи съществено изменение на приходно-разходната част на бюджета на изпълнителната агенция по лозята и вината. Към законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по член 76 от Правилника организацията и дейността на Народното събрание справки. Свое писмено становище Националната лозаро-винарска камара подкрепя принципно законопроекта, същевременно изразява и бележки по същество. На първо място настоящия законопроект отново не е ратифициран по надлежния ред, съгласно изискванията на Директива Европейския съюз 2015-1536, системата ТРИС на Европейската комисия. Това означава, че настоящият законопроект носи същия порок като отменение. Счита се, че в предложения законопроект липсват достатъчно ясни правила, касащи функционалното разпределение на компетенциите, правомощията и представителността на професионалните организации в секторите лозарство.
Моля, запазете тишина, особено парламентарната група на БСП. Поне уважавайте белите коси на вашия съпартиец.
Изпълнителен директор на изпълнителната агенция по лозята и виното обясни, че законопроектът вече е изпратен за нотификация в Европейската комисия. По отношение на контрола върху търговията с вино и спиртни напитки отново ще се ангажира Комисията за защита на потребителите. Народният представител Румен Гечев постави въпроса за несъбирането на такси за оказаните услуги на производители на спиртни напитки, което не е логично по отношение на високо рентабилен бизнес. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати за 11 гласа, 8 въздържали се и 1 глас против, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище. Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за виното и спиртните напитки номер 002-01-44, внесен от Министерски съвет на 11 септември 2020 година.
Благодаря, господин Кънев. И доклад на... Да? Аз не съм толкова бел като тебе. Така, и доклад на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата. Председателят на Комисията ще ни запознае с доклада. Господин Ангелов, заповядайте.
Картата съм забравил. Доклад относно законопроект за виното, спиртните напитки номер 002-01-44, внесен от Министерски съвет на 11.09.2020 година. На свое заседание, проведено на 1 октомври 2020 година, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата разгледа законопроект за виното и спиртните напитки номер 002-01-44, внесен от Министерски съвет на 11.09.2020 година. На заседанието присъстваха от Министерството на земеделието, храните и горите доктор Лозана Василева, заместник министър, Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното, и Ирина Лозарова, директор на дирекция пазарни мерки и организация на производители, Канина Тутева, държавен експерт в дирекция пазарни мерки и организация на производители, и Милена Кирилова, главен юрисконсулт в дирекция правни дейности и законодателство на ЕС. От Министерството на икономиката Цвета Димитрова, началник на отдел в дирекция регистриране, лицензиране и контрол, и Гергана Славова Петкова, държавен инспект в дирекция регистриране, лицензиране и контрол. От браншови организации Йордан Чурбаджийски, председател на Национална лозаро-винарска камера, Мирослав Каракашев, експерт към Национална лозаро-винарска камера, и Ралица Скорчева Славова, председател на Спирите България, асоциация на производителите, вносители и търговци на спиртните напитки. Законопроектът беше представен от заместник министър на земеделието, храните и горите госпожа Лозана Василева, която акцентира върху основните цели. Приемането на нов закон е свързано с необходимостта от изпълнение на проекти на препоръки от страна Европейската комисия и необходимостта да се гарантира провеждане на определени политики в лозаро-винарския сектор и в областта на спиртните напитки. В законопроекта са разписани текстове, свързани с система за установяване на обща организация на пазарите на селскостопанските продукти в Европейския съюз. С тази система се цели ограничаване на нарастването на броя на новите лозови насаждения посредством предпазен механизъм, основан на задължение за ежегодно представяне на разширения за нови насаждения в размер до 1% от засадените с лозя площи към 31 юли на предходната година. Целта е запазване качеството и авторитета на вината, произведени в Европейския съюз. Министърът на земеделието, храните и горите осъществява държавната политика в лозаро-винарския сектор и по отношение на производството на плодови вина и оцет. Изпълнителната агенция по лозата и виното упражнява контрол за спазване изискванията на закона по отношение на лозовите насаждения и лозаро-винарските продукти, плодовите вина и оцета. Законопроектът предвижда министърът на икономиката да осъществява държавната политика по отношение на производството и търговията на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход и на спиртни напитки и търговията с лозаро-винарски продукти, плодови вина и оцет. В законопроекта са уредени условията и редът на издаване разрешение за засаждане на нови насаждения и презасаждане на територията на страната. Определени са и хипотезите, в които не се изисква издаването на разрешение за лозови насаждения, засаждането или презасаждането на площи, предназначение за експериментални цели, отглеждане на лозов посадъчен материал, от който се произвежда вино или лозаро-винарски продукти, предназначени за консумация само от домакинство на производителя или от организация, произвеждащи вино само за вътрешна консумация. При презасаждане от производител, на когото са отчуждени имоти за държавна или общинска нужда, които са били засадени лозя. За целта на контрол е регламентирано поддържането на лозарски регистър, който съдържа актуализирана информация. Законопроектът регулира статута на лица, които произвеждат, предлагат винено грозде и лозаро-винарски продукти, както и плодови вина и оцет. Уредени са техните задължения, свързани с ежегодното подаване на декларация и воденето на дневници. В проекта на закона за виното и спиртните напитки се уреждат условия и редът за признаване на браншови организации на производителите, изпитателните лаборатории и методите за изпитване. Контролът върху производство и търговията на лозаро-винарски продукти, етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки и утвърждаването на състава на дегустационните комисии. Отношение по представяне на законопроекта взе народния представител Юлиан Ангелов, който изрази отрицателно мнение относно прехвърлянето на контрола на търговия с вина от Изпълнителна агенция по лозата и виното към Министерство на икономиката, но изказа принципна подкрепа за законопроекта. След направено обсъждане и проведено гласуване с 10 гласа за, 0 глас против и 6 гласа въздържали се, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за виното и спиртните напитки номер 002-01-44, внесен от Министерски съвет на 11.09.2020.
Благодаря, господин Ангелов. Откривам разискването по законопроекта. Желаещи за изказване има ли? Да, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлага се изцяло нов закон за виното и спиртните напитки. Мотивите на вносителите са, че е необходима промяна в закона и тя е свързана с регламенти, които трябва да бъдат актуализирани в българското законодателство. Факт е, че регламентите непрекъснато се променят, изискванията, контролът се увеличава, но също така и факт, че тези промени са минимални и действащия сега закон за виното и спиртните напитки, който е нотифициран, който е в съответствие с европейските регламенти, не само по отношение на създаването на лозови масиви, но и контрола, е действащ механизъм именно за превенция и възможност за развитие на сектора в годините. Това ни е първото възражение. Защо нов закон за виното и спиртните напитки? Ако вървим по посоката, че всяки един регламент ще изисква и нови закони, Народното събрание сигурно ще се превърне в един така действащ парламент, в който непрекъснато ние трябва да предлагаме нови закони и то от Министерски съвет. Възраженията ни по отношение на закона са в следните насоки. Първо, по отношение на мотивите. Те са така записани, че едва ли не сега започва контрола и регулациите в сектор лозарство и също така винарство, също така и спиртни напитки. Възвръщане на традиционните пазари. Кажете ми един закон в Народното събрание, който е приет и дава възможност да възвърнем традиционните си пазари на вино и спиртни напитки. Това е първата част от закона. Аз поне такъв не знам. Актуализиране методите на лабораторен анализ. Това е специфична тема, която съответно всяка една структура, която отговаря за контрола, актуализира методите според европейските изисквания, също така и възможностите на бюджета, за да могат да бъдат направени необходимите качествени контроли. Така че в мотивите тези две основания са изключително за мен екстравагантни по отношение на това какво и какви въпроси решава законопроекта. Важното, което според мен трябва да се подчертае в този закон, е това, че ние нарушаваме други действащи закони. Преди 6 месеца беше приет закона за управление на хранителната верига. В този закон, който БСП по принцип не прие, че е необходим да бъде приет и разписан, се описаха правомощията на всяка една структура в държавата, агенции и министерства. В този закон за управление на хранителната верига е записано, че Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителната агенция по лозата и виното отговарят за контрола на виното от засаждането на лозята до крайния продукт вино, който излиза на пазар. Сега в този законопроект ни се предлага промяна на тази структура на отговорност. Министърът на земеделието ще отговаря за оцет. Имаме 9 вида оцет. Ако не знаете, може би в магазините да влезете и да видите дали са 9, дали са 3. Но министърът на земеделието е този, който ще отговаря за контрол по оцет. А Министерство на икономиката ще отговаря за виното. Питането е, как става този контрол, при който вие не знаете дали има лозя, какви сортове, какво вино се произвежда, какви са неговите качествени характеристики, което е отговорност на Изпълнителната агенция по лозата и виното. Изведнъж Министерство на икономиката чрез Комисията за защита на потребителите ще осъществява този контрол без даже необходимите лаборатории и възможности да го прави. Това е едно от възраженията, които според мене ще създадат точно обратно хаос в контролните органи. И не до там защита на потребителите от гледна точка на това какво се предлага на пазара. Второ, и сега съществува лозаро-винарска камера и до сега в закон е описан на нейните функции. Лошото е, че в предлагания законопроект функциите на лозаро-винарската камера силно се ограничават. Защо? Според мен причината е, че едностранните решения на ведомствата, които отговарят в сектора, ще бъдат по-лесно, по-лесно ще минават и по-лесно ще се реализират. Самия закон следва да се нотифицира в Европейската комисия. Това не е факт. Буквално преди месец или по-малко той е предложен в Европейската комисия за нотифициране. Колеги, искам да ви припомня закона за храните. От приемането на първо четене на закона за храните до нотификацията изминаха 2 години. И пак не е направена като хората, защото сега виждам предложение за промяна на закона за храните, защото раздел еди кой си не е нотифициран. Тоест, този парламент, ако гледаме процедурите по нотификация, на второ четене няма да стигне под никаква форма до зала да бъде гласуван. Защо правим това упражнение е въпрос с повишена трудност, поне за мен. Така беше в математика, имаше задача с повишена трудност. И неизвестните са много, обаче това, което ще се сътвори с приемането на този нов закон, който даже не е обсъден с широката общественост, може да създаде повече проблеми. Затова ние считаме, че този законопроект не трябва да се приема на първо четене. Ако са необходими промени в регламентите, което е задължение от наша страна да ги прилагаме, независимо дали са описани в закона или не,